la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi vorbim despre uimire, despre scopul lui Dumnezeu cu noi oamenii, despre care este de fapt destinul omului în mâinile lui Dumnezeu și ce aplicații găsim pentru secolul 21. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, Ștefania Botez, psihoterapeut, membru al Asociației Consilierilor Creștini din România. De ce se mai uimesc oamenii într-o lume în care parcă nimic nu ne mai poate surprinde?
Oamenii se uimesc de multe lucruri și poate că, într-adevăr, în ultimul timp se uimesc de tot mai puține, deși, potrivit cu scopurile și interesele fiecăruia dintre noi, așa sunt și uimirile noastre. Dacă scopul vizează viața de aici, atunci tot ce impactează viața de aici ne va uimi sau într-o mare măsură. Dacă scopurile noastre sunt atemporale, poate avem șansa să fim uimiți de ceea ce Dumnezeu are în minte și în inimă.
Mi-a tras atenția un articol scris de dumneavoastră și care îl recomand celor care ne ascultă să citească și acest articol, în care ați sesizat un lucru foarte interesant din Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Spune Dumnezeu acolo ceva deosebit. Ce spune și cum de-ați sesizat acel amănunt foarte important?
Da, este adevărat. Iubesc foarte mult Cuvântul lui Dumnezeu și iubesc foarte mult Evanghelia după Ioan. Mi se pare una din evangheliile cu subtilitate, cu afinitate, cu delicatețe, cu elemente surprinse de finețe. Și atunci, deseori îmi face plăcere să citesc acolo și pe când citeam într-o zi această rugăciune a Domnului Iisus, celebră, monumentală și frumos că El s-a gândit să fie imortalizată pentru noi, m-a surprins un verset, Duhul Sfânt cred că este de fapt autorul lui Selah, a opririi acelea pe care mi-a făcut-o, să-mi atrag atenția asupra versetului 19 din acest capitol 17. Spune un lucru extraordinar, m-am uimit de-a dreptul, am stat, m-am uitat în fața acelui verset și pentru că, într-un fel, Dumnezeu, care a fost extraordinar de bun cu mine, m-a învățat de timpuriu, de la întoarcerea mea către El, să zăbovesc asupra cuvântului și să stau în meditație, să reflectez asupra cuvântului și unde nu înțeleg, tot El m-a învățat ceva, să-L întreb. Ca de fiecare dată L-am întrebat, zic, cum este posibil și ce vrei să spui în acest verset?
Și care ce spune?
Care spune, Domnul Iisus afirmă un lucru uluitor din punctul meu de vedere, zice, eu însumi mă sfințesc pentru ei. Aici am fost uluită, m-am oprit în stupefacție efectiv și am zis, cum este posibil ca Dumnezeu însuși, pe care noi știm, îl cunoaștem din Scriptură că este sfânt, că este desăvârșit, să afirme despre sine că ar avea nevoie sau că alege să se sfințească. Ce înseamnă asta, Dumnezeule? Și am întrebat, zic, Doamne, am nevoie să-mi explici, pentru că n-aș vrea să-mi rămână din cuvântul Tău ceva înclar. Dacă Tu ai spus acolo, înseamnă că mi-este de folos să știu. Și, repet, Dumnezeu a fost, ca întotdeauna, extraordinar de credincios să-mi explice, să-mi vorbească mie și inimii mele și iată că am găsit cu cale și cuvință să scriu într-un mic articol această reflectare.
Care este scopul lui Dumnezeu în relația cu muritorii, de aici, din această vorbirea noastră de până acum?
Da, scopul lui Dumnezeu, desigur, este revelat în tot contextul biblic lărgit, în tot ce înseamnă Scriptura. Practic, din tot acest cadru larg biblic înțelegem scopul lui Dumnezeu cu oamenii, dar și punctual din acest text putem înțelege că Dumnezeu are un plan și un scop foarte specific cu ființa umană. Reflectam la asta și mă gândeam. În tot ce înseamnă creație, Dumnezeu și-a proiectat, dacă vreți, inteligența, capacitatea, abilitățile, absoluta lui potență, cu precădere în ființa umană și-a proiectat propriul chip, propria identitate. Deci, de ce este omul diferit față de tot ce a creat Dumnezeu? Pentru că doar în om, într-un mod deplin, s-a proiectat pe sine Dumnezeu. Și atunci scopul lui Dumnezeu cu oamenii este practic, imaginea lui însuși pusă în noi, pe care, sigur, nu te poți decupla sau nu poți face split cu propria ta imagine, pentru că asta ar, dați-mi voie să folosesc un termen care poate o să sune puțin dur, dar asta ar însemna alienare. Să te desparți de propria ta imagine ar însemna să te alienezi pe tine însuți. Deci, practic, Dumnezeu nu poate niciodată renunța la noi, pentru că așa a gândit El lucrurile și n-a renunțat și nu renunță la oameni, pentru că, de fapt, este vorba despre El însuși, despre imaginea Lui, despre amprenta Lui, despre chipul Lui. Care-i scopul? Scopul este să fim, într-adevăr, înapoi una cu El, cu imaginea Lui, cu sinele Lui, care, de fapt, asta înseamnă viață. Să ne aibă în sine, să ne conțină și noi să-L conținem, deci să trăim împreună cu El tot ce a gândit El.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
De ce suntem noi scopul lui Dumnezeu? De ce noi pumnul de noroi?
Da, tocmai de asta, așa cum am spus, tocmai noi pumnul de noroi, pentru că face diferența. Acest pumn de noroi poartă în sine duh de viață și nu doar duh de viață, pentru că multe alte lucruri ale creației poartă duh de viață și duhurile sunt vii și active și au o conștiință până la un punct. Dar în om există acest chip pe care Dumnezeu l-a proiectat. Practic, să știți, nu putem îndepărta de sintagma biblică de fiu al unui tată. Așa cum copiii noștri ne poartă imaginea, sunt propria noastră extensie în lume, așa suntem noi pentru Dumnezeu. Extensia chipului său într-o lume fizică și iată gândită de Dumnezeu atemporal, trecută prin bucla temporalității, dar gândită în plan cosmic atemporal, să fim împreună cu El, copiii Lui, stăpânind și bucurându-ne de tot ce are Tatăl nostru.
Cum se traduce concret acest lucru? Ce responsabilitate are omul? Ce datorie, ce acțiune ar trebui să îndeplinească pentru a fi la înălțimea acestui har și dar pe care Dumnezeu l-a făcut de a se reflecta în noi, așa cum spuneați. Deci ce să facem concret? Ce ar trebui făcut concret?
Da, sigur. Practic, dacă El s-a reflectat în noi, unul din atributele deosebite acestui chip și acestei reflectări în ființa umană, ca și chip al Dumnezeirii, pe lângă raționalitate, pe lângă emoționalitate, care fac atât de frumos savoarea trăirii și a vieții și, practic, realizează starea de a fi viu și de a fi existent, să simți, să guști, să te bucuri, să ai emoții, să te conectezi. Dar spun, una dintre cele mai mari valențe pe care Dumnezeu le-a atribuit omului atunci când i-a dat chipul său este libertatea de a alege. Liberul arbitru este capacitatea noastră de a decide pentru noi înșine. Nici nu se putea altfel, pentru că atunci când îți proiectezi propriul tău chip, iar tu ești extrem de liber, ești Dumnezeu cu adevărat, care poți totul, decizi, alegi, cântărești lucrurile, da? N-ai cum să-ți proiectezi imaginea fără această capacitate în copiii tăi, în fiii tăi, în creația ta și mai ales în creația care îți poartă chipul și identitatea. Și atunci, practic, asta ne face să fim copiii lui Dumnezeu, ne împuternicește extrem de mult, dar ne responsabilizează într-un mod individual, particular, personal. Tocmai de aceea spunea și Apostolul și o înțelegem și noi, că suntem responsabili și că vom fi și judecați, spune cuvântul, în sensul că se va cântări alegerea noastră și chiar ea, alegerea noastră, va determina drumul, direcția, destinul, într-un fel sau altul. Deci, implicațiile sunt enorme, enorme. Eu, de multe ori spun, n-avem noi suficientă energie sau poate nu ne facem suficient treaba să spunem cât de mari sunt implicațiile acestor lucruri. Sunt cosmice, sunt veșnice, sunt eterne. Deci avem de ales și avem de ales ce informație primim în softul nostru, ce informație, care informații dăm crezare, pentru că în funcție de informația pe care o primim în sinele nostru, în mentalul nostru, în concepția noastră despre viață, acea informație face update-uri, acea informație ne pune pe o dinamică sau pe alta.
Credeți că a riscat Dumnezeu atunci când ne-a oferit această libertate, așa cum spuneați, libertate de decizie, de alegere, și din păcate, de-a lungul istoriei omenirii, omul și oamenii au ales prost, greșit, au ales împotriva voiei lui Dumnezeu. A riscat Dumnezeu când l-a înzestrat pe om cu această capacitate de a decide între bine și rău?
Acum, sigur, termenul de a risca în ceea ce îl privește pe Dumnezeu e un pic, nu știu cum să, poate este puțin pic... impropriu.
Da,
un
forțat.
Pic impropriu. Este puțin forțat pentru că, sigur, riscă cineva care nu poate prevedea consecințele. Dumnezeu poate prevedea orice consecință. Putem totuși spune că a riscat prin sensul că, într-adevăr, împuternicindu-și copiii cu libertate deplină de decizie, riscul este să-i vezi alegând prost și să ți se zbată tot lăuntru în tine de milă și de durere pentru alegerile care pot să-i coste pe ei înșiși și să te uiți acolo, limitându-te pe tine, pentru că și în articol spuneam că la un moment dat Dumnezeu se pune niște limite, El singur se pune acolo niște limite. Iată și asta este o limită, să te poți restrânge pe tine ca omnipotență, uitându-te să vezi ce decide celălalt și să-i respecti decizia până la capăt, deși lăuntrul inimii tale, al sinelui tău, se sfâșie de durere.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Da, spuneați aici în articol, Dumnezeu a creat efectiv puntea de reconectare între Dumnezeu și om, adres spărtura, disconexia din relația om-creator, părinte-fii. Ce aplicație găsim pentru secolul 21, plin de pandemie, de aroganță, de progresism, de nedumnezeire? Ce aplicație găsim în acest context?
Da. Ați subliniat elementele, nu știu, distinctive ale secolului nostru, ale viacului ăsta pe care îl trăim, a zilelor acestea pandemice, de disconexie, de aroganță, de progresism, în sensul depărtării foarte mari de ceea ce înseamnă funcționalitate, de ceea ce înseamnă armonie. Pentru că, nu-i așa, atunci când toate lucrurile stau în picioare printr-un program, sau cum să spun, printr-un design gândit într-un fel, clar este că atunci când mecanismul se îndepărtează de utilitatea și funcționalitatea lui, nu mai poate fi armonios și nu mai poate fi funcțional. Eu personal cred că, și spuneam în alt loc, cred că, de exemplu, pandemia aceasta sau multe alte aspecte disfuncționale ale viacului nostru nu sunt decât efectele virusării care este ancestrală, care putem să spunem este de acolo, din grădină. Chiar am afirmat nu de mult lucrul ăsta, că virusul biologic, chimic, cum mai vreți să-l numiți, este doar un efect al virusării la un nivel informațional, spiritual, adică ne-am virusat în programul nostru spiritual și toate celelalte virusuri n-aveau cum să nu intre pentru că s-a deschis o punte și o portiță a virusării. Și mă întrebați ce aplicații sunt. Păi uitați-vă că deși, practic, entropia aceasta a lumii a crescut în agitație, a mărit agitația, a mărit anxietatea, a mărit disfuncționalitatea prin virusarea, eu știu, programului din punct de vedere spiritual. Deci, pe de o parte, decadența și-a făcut extraordinar de mult loc. Pe de altă parte, Dumnezeu întotdeauna, în orice viac, își ține mărturia și găsește modalități de a se mărturisi, de a face ca adevărul să fie mărturisit. Sigur, cum spune Apostolul, dacă ne uităm cu băgare de seamă, fiecare veac s-a uitat cu băgare de seamă la câte ceva și acel ceva sau acele lucruri văzute îndeaproape mărturisesc despre creația și prezența lui. Ce vreau să spun cu asta? Eu sunt psiholog, sunt psihoterapeut. De exemplu, în domeniul acesta s-au făcut atât de multe studii, așa de multă cercetare, de bună cuvință, de bună calitate. Spre ce credeți că ajung oamenii prin cercetare? Spre a înțelege, de exemplu, există o terapie extrem de în vogă și cu rezultate extraordinar de bune, care este fundamentată pe teoria atașamentului.
Asculți La Ordinea Zilei.
Ce constată aceste studii făcute? Că oamenii, și chiar afirmația este, oamenii au fost creați pentru dragoste, pentru iubire. Deci ne trebuie mii de ani, zeci de ani de studii ca să ajungă știința la concluzia că oamenii au fost creați, că în programul lor, că în structura lor lăuntrică, ei sunt făcuți pentru iubire. Deci, dacă mă întrebați din nou sau reiau eu întrebarea...
Îți vine la această concluzie, îți vine și să râzi și să plângi. Pentru că au durat mii de ani până să vezi că, de fapt, Dumnezeu ne-a spus de mii de ani acest lucru.
Exact, dar într-adevăr Biblia conține extrem de multe afirmații pe care știința le dovedește clinic sau experimental în timpurile acestea. Și mă întorc, dacă oamenii de știință, de bună cuvință, repet, au ajuns prin studii și prin observarea mecanismelor de funcționare interumană, că noi am fost creați pentru iubire, pentru dragoste și că prin capacitățile pe care le aveam înăuntru nostru și în același timp prin nevoile care sunt în noi, acestea demonstrează că suntem creați pentru conectare. Iată care ar fi aplicabilitatea. Pe de o parte, progresismul ne aduce extrem de multă entropie, dezordine, anxietate, poate decadență chiar, da? Pe de cealaltă parte, Dumnezeu nu se lasă nemărturisit prin chiar faptul că știința spune oamenii sunt creați pentru iubire și conectare. Care aplicabilitatea? Să ne oprim din ceea ce înseamnă viața fără informația adevărului, să ne oprim, să stăm să reflectăm, să ne uităm să vedem ce spune Dumnezeu, care zice, eu însumi mă sfințesc pentru voi, și să înțelegem că avem nevoie să ne conectăm. Dacă știința astăzi ne spune că am fost creați pentru conectare, înseamnă că ăsta este adevărul. Și nu doar atât, încă o dată să o afirmăm amândoi, Biblia ne spune de mii de ani am fost creați pentru conectare. Ce fel de conectare? Cu El, sursa vieții, a dragostei, cel care este dragostea. Nu putea fi designul, nu putea conține informația despre dragoste dacă nu există în inteligența designerului dragostea și dacă El nu este în sinele lui dragoste. Da? Să ne conectăm cu cel ce este dragostea și unii cu ceilalți, pentru că, virgulă, conectarea, iată, are axele acestea de care nu o să putem scăpa niciodată, vertical și orizontal. Niciodată nu vom putea scăpa de cruce, niciodată. Deci, aplicabilitatea, da. Să ne întoarcem la conectare.
Excelent, niciodată nu putem scăpa de cruce, pentru că viețuirea noastră este acestor două axe, vertical și orizontal. La final v-aș ruga într-un minut să înălțați o rugăciune. Sunt convins că cei care au auzit această discuție și această expunere, interviu, și-ar dori și ei. Simt că, într-adevăr, este ceva acolo ce vorbesc cu oamenii ăștia la radio, dar nu au. Mulți dintre cei care ne urmăresc nu au această relație cu Dumnezeu. V-aș ruga să veniți într-o rugăciune și m-aș bucura ca toți cei care aud acest interviu să se unească în această rugăciune de conectare la Dumnezeu, care este dragoste și care este sursa vieții.
Cu mare plăcere, cu iubire. Sigur, Doamne, dacă Tu ești cel care ai spus că te sfințești, adică te pui deoparte, te consacri, te devotezi, te dăruiești nouă, asta este uimirea din cuvântul Tău pe care mi-ai arătat-o. Tu te-ai pus deoparte pentru noi, te-ai făcut Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, te-ai făcut calea noastră, ești calea noastră, ești iubirea după care noi tânjim. Te rog din toată inima mea, Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare, pe noi, casele noastre, pe toți cei ce ne ascultă, pe oamenii în a căror inimă încă pulsează dorința după adevăr. Noi ne dorim multe lucruri, dar accentuează în inima noastră, ajută-ne să păstrăm în inima noastră tânjirea dragostei după Tine, și apoi tânjirea dragostei unii după alții, într-o conectare care să vină din tine și care să ne conecteze sănătos și corect unii cu ceilalți. Îți mulțumesc, Iisuse, pentru că Tu te-ai sfințit pentru noi, că te-ai pus deoparte ca Dumnezeu pentru noi. Te laud pentru toate acestea. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Ștefania Botez, am discutat despre Dumnezeu care se sfințește pentru noi și care ne ridică și care și-a proiectat chipul în noi, în bulgărele de noroi, ca să ne umple de dragoste, așa cum ne dorim și cum a descoperit și știința că ne dorim. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.